Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tervetuloa seuraamaan Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelmaa. Tässä ohjelmassa, joka on kestänyt nyt useamman kuukauden, aloitin ohjelman tekemisen jo kesäkuussa. Kuukauden vieressä olen pohtinut monenlaisia syntyjä syviä kirjailijoista ja heidän vaikutteista, joista monet on tullut muinaisilta kreikkalaisilta. Tässä viimeisessä jaksossa pohdin vähän näitä muinaisia kreikkalaisia pintaa syvemmältä. Suurin heidän saavutuksistaan ei tainnut olla se, mitä nämä muinaiset kreikkalaiset tekivät, tai se, miten he tekivät sen, minkä tekivät, vaan se motivaatio, joka johti heidät yhä uudelleen sekä uusien asioiden ja tietojen äärelle, että parantamaan vanhoja ajatuksiansa ja keksintöjänsä. Antiikin kreikkalaiset eivät olleet tyytyväisiä jo saavuttamaansa, vaan kaipasivat jotain enemmän. Ehkä tämä motivaatio johtui osaltaan heidän voitosta persialaisista 400-luvun alussa ennen Kristusta, jota ei oikein kukaan odottanut, ja tätä suurta voittoa seuranneesta rauhasta, joka tarjosi hienon mahdollisuuden sille henkiselle ja poliittiselle kehitykselle, joka Kreikassa seurasi. Toisaalta tämä asenneni toi näkyväksi kyseisen aikakauden ilmapiirin, eli Teseuksen hengen, joka sai kreikkalaiset pyrkimään aina parhaaseen osaamiseensa, oli kyse nerokkaista keksinnöistä, loistavista ideoista, erilaisista käsitteistä vaikka filosofiassa, ylväistä rakennuksista tai vaikka veren seisauttavista teatterikappaleista. Maailmanhistoria on aika vähän tuntenut sellaisia yhteisöjä ja kansoja, jotka olisivat olleet yhtä lähellä täydellisyyttä kuin Teseuksen perustaman Ateenan väki oli. Yksilön arvon tunne kasvoi siellä jatkuvasti vuosisatojen myötä. Ajatuksia ja käyttäytymistä hallitsivat ihmisen ymmärtäminen ja kokemus. Tämä kreikkalaisten ajatustapa oli yhtä ylimielinen ja itsekäs kuin tuottava tai terveellinenkin. Suurin arvo heidän elämässään oli se, että tehtiin yksilöllinen ero ihmisten välille, ja sen korkein palkinto, eli yksilöllinen kunnia, oli iso asia. Tämä konkretisoitui, eli tuli täydelliseksi Perikleen, todellisen isänmaan ystävän, ylvässä valtiollisessa ohjelmassa, joka oli kaikille kreikkalaisille tuttu. Kuuluisan johtajan maineikas hautajaispuhe kertoi, mistä kreikkalaiskulttuurissa istuvassa kilpailuhengessä oli kyse. Meidän hallintojärjestelmämme mallina eivät ole toisten lait. Me olemme muille esimerkkinä, emme muiden jäljittelijöitä. Koska järjestelmämme nojaa enemmistöön eikä joihinkin harvoihin, sitä sanotaan demokratiaksi. Valtiomme on niin merkittävä, että tänne virtaa kaikkialta kaikkea, ja me saamme nauttia muiden tuotteita aivan samalla tavalla kuin sitä hyvää, mikä tuotetaan täällä. Rakastamme kauneutta, johon liittyy yksinkertaisuus, ja viisautta, johon ei liity velttoilua. Lyhyesti sanoen, meidän valtiomme on hellaan kasvattaja, ja meillä jokainen mies pystyy erittäin taitavasti ja luontevasti mukautumaan mitä moninaisimpiin tehtäviin. Olemme antaneet voimastamme suuria näytteitä. Niitä ovat monet olleet todistamassa ja meitä ihailevat nykyiset ja tulevat sukupolvet. Emme tarvitse ylistäjäksemme Homerosta tai ketään muutakaan, jonka sanat herättävät hetkellisesti, mutta eivät kestä tapahtumien todellista tarkastelua. Me olemme rohkeudellamme pakottaneet koko meren ja maan avautumaan edessämme, ja kaikkialle olemme jättäneet ikuisia muistomerkkejä varoitukseksi ja uljuutemme osoitukseksi. Ja tässä ohjelmassa käyn läpi muinaisten kreikkalaisten filosofien opetuksia lähtien ihan sieltä aikojen alusta, joka tunnetuksi on tullut. Muinaisen Kreikan varhaisimmat filosofit pyrkivät löytämään maailman asioiden ykseyden, eli näkemään kokonaisuuden kaiken takana. Joiltakin tämä onnistui valtavan hyvin ja nopeasti. Jotkut olivat nopeiden oivallusten ja keksintöjen keskellä hyvin epäileväisiä. Olikohan asioita sittenkään mietitty loppuun asti? Maailman ykseys oli näille joonialaisille luonnonfilosofeille maailmankaikkeuden alkuräjähdystä vastaava kysymys, johon he ottivat kukin tietynlaista kantaa, ja nämä käsitykset siirtyivät viiveellä puhuttuun ja kirjoitettuun tekstiin. Ensimmäinen varsinainen kunnon filosofi oli nimeltään Thales. Hän eli 600-luvulla ennen Kristusta. Hän asusteli Miletoksen vilkkaassa satamakaupungissa Jooniassa, eli vähässä Aasiassa. Ja Miletos oli vähän Aasian rannikkokaupunkeja. Thales oli todellinen yleisnero. Hän oli poliitikko, matemaatikko, astronomi ja ajattelija. Hän onnistui ensimmäisenä tunnettuna henkilönä ennustamaan oikein auringon pimennyksen ajankohdan vuonna 585 ennen Kristusta. Ajattelijana eli filosofina Thales oli käytännön mies, joka arvosti tervettä järkeä. Hän ei ollut kiinnostunut niinkään uskonnollisista tai muista myyteistä, vaan todellisesta tiedosta, joka perustuisi havaintoihin. Thalesista lähtien kreikkalaiset alkoivat pyrkiä erottelemaan tiedettä taikuudesta. Teologia ei tälle miehelle ollut kovin tärkeä. Hän uskalsi ajatella maailmaa miettimättä ensin Jumalaa tai teologisia kysymyksiä. Lähes samoihin aikoihin Thalesin kanssa eleli toinen erittäin kuuluisa filosofi nimeltä Anaximandros. Hän syntyi perimätiedon mukaan 609 ennen Kristusta ja kuoli 546. Hän oli tähtitieteilijä ja maanmittari. Anaximandros ajatteli, että maa liikkuu avaruudessa vapaasti ilman suurempaa ohjailua mihinkään suuntaan. Hän oli tärkeimpiä Sokratesta edeltäneistä filosofeista ja joonialaisista luonnonfilosofeista. Anaximandros saattoi toisinaan sanoa kuulijoilleen ihan tosissaan, että kaikki elävät olennot, joita maan pinnalla liikkui, olivat nousseet vedestä ja ihminen oli oikeastaan hyvin kehittynyt kala. No, oliko moista kuultu? Anaximandros puhui yhdestä ainoasta alkuaineesta eli substanssista ja yhdestä maailmassa toimivasta luonnonlaista, joka piti alkuaineet tasapainossa eli harmoniassa. Kun Miletoksen merimiehet ja ulkomaankauppiat halusivat saada maailman kartan, josta voisi katsella vähän sijaintia eri paikoissa, Anaximandros päätti tehdä sellaisen. Hän väsäsi kartan, jossa Välimeren maat näkyivät suurin piirtein oikein Gibraltaria myöten. Valtameri ympäröi koko tunnetun maailman, joka oli iso kiekko, ja Anaximandros opetti sormi pystyssä, että kuka kiekon ulkoreunan löysi, putosi tyhjyyteen. Anaximandroksen laatimaa karttaa parantelivat myöhemmin muut oppineet, muun muassa Eratosthenes ja Hekataios Miletoslainen. Anaximandrokselta säilyi ainoastaan yksi aito tekstiote, jota on tapana kutsua filosofian ensimmäiseksi lauseeksi. Ja tämä lause näin. Mistä oliot syntyvät, juuri siihen ne pakosti myös häviävät. Nenät korvaavat tai kostavat toisilleen oikeuden loukkauksen aikajärjestyksen mukaan. Anaximandros on erityisen kuuluisa kosmologisista pohdinnoista, jotka vaikuttivat myös Platoniin. Kun hän oli joonialainen luonnonfilosofi, hän selitti luonnon ilmiöitä ja kaikkeuden syntyä ilman myyttisiä kertomuksia ja uskonnollisia oletuksia. Toisin kuin Thales, Anaximandros uskoi, että vesi, niin hyvä elementti kuin se olikin, ei voinut millään sisältää kaikkia mahdollista elämää tai kaikkia niitä mahdollisia vastakohtaisuuksia, mitä maailmassa esiintyi. Eihän märkä vesi nyt tällaiseen kykene. Mutta jos veden rinnalle nostettaisiin kolme muuta peruselementtiä, ilma, tuli ja maa, jäätiin vieläkin kädettömyksi vastakohtaisuuksien kanssa, vaikka moni muu asia voitaisiin jo selittää. Tästä Anaximandros päätteli, että oli pakko olla olemassa myös viides elementti, maanpiirin pimeä aine, jonka myötä pystyttäisiin selittämään myös toisille vastakohtaisia ilmiöitä. Ja tätä kosmologista alkulähdettä Anaximandros kutsui sanalla apeiron, eli rajaton tai ääretön. Tämän käsitteen määrittelyn hän jättikin sitten muille. Tämän oikeastaan kaikkein tärkein tulkinta Anaximandroksen aperon käsitteestä löytyy Aristoteleelta ja myöhemmin Teofratokselta. Aristoteleen kanssa myös Augustinus tulkitsi Anaximandroksen puhuneen alkukaauksesta, josta lähti kehittymään erilaisia muotoja ja maailmassa tavattavia monimutkaisuuksia. Suurempi edelsi pienempää, täydellinen epätäydellistä. Kun Aperon oli kuolematon ja tuhoutumaton, siitä kehittyneet oliot eivät sellaisia enää välttämättä olleet. Muinaisten joonialaisten luonnonfilosofien asiaa pohti varsinkin Nietzsche, joka oli kreikan kielen asiantuntija ja kreikkalaisen kirjallisuuden opettaja. Nietzsche kuvasi Kreikan vanhojen filosofien aikakautta Talesista Sokrateihin saakka niin sanotusti nerojen tasavallaksi. Hän sanoi vanhojen mestareiden olleen filosofeina varsin yksipuolisia, kun taas uudemmat Platonista lähtien olivat aiheiltaan monipuolisempia. Tämä johtui itse mielestä siitä, että vanhat filosofit olivat luonteeltaan perustyyppejä ja aitoja persoonallisuuksia. Platon ja hänestä seuranneet uudet filosofit, esimerkiksi Platonin akatemiassa, olivat näiden vanhojen mestareiden risteytymiä, joiden ajattelu pitkälti perustui vanhojen mestareiden aatoksiin.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Yksi kuuluisimmista joonialaisista luonnonfilosofeista oli nimeltään Pythagoras. Pythagoras oli kotoisin Samoksen saarelta ja hän oli Anaximandroksen oppilas. Ja Pythagoras on tullut kuuluisaksi varsinkin Pythagora-lausesta, joka on matematiikan tällaisia perusasioita, ja sitten pythagoralaisuudesta, jonka hän perusti. Pythagoras oli enemmän kuin matemaatikko, että hän oli oikeastaan yleisfilosofi, joka pohti kaikkea maa ja taivaan väliltä, vähän niin kuin Aristoteles. Pythagoralla oli oma koulukunta, jonka hän perusti Etelä-Italiaan. Siinä koulukunnassa käyttäydyttiin hyvin askeettisesti, eli yhteisön jäsenet, niillä oli aika paljon erilaisia ruokavalioita. Ja askeettiset elämäntavat oli vakiokäytäntö. Muun muassa kasvissyöntiä harrastettiin. Pythagoras opetti oppilailleen jälleensyntymisoppia, eli sitä, että jokainen sielu on kuolematon ja siirtyy aina kuoleman jälkeen uuteen kehoon. Ja tämä ajattelu oli muinaisessa Kreikassa hyvin tavallista, että se esiintyi tietyssä muodossa myös Platoninkin teoksissa. Ja jälleensyntymisoppi tuli käytännössä hiukan muunneltua niin muualta, muun muassa muinaisesta Egyptistä. Pythagoras oli oikeastaan ensimmäinen, joka kutsui itseään filosofiksi, eli viisauden rakastajaksi. Pythagoras näki maailmassa hyvin paljon matematiikkaa ihan käytännössä. Hän havaitsi sitä muun muassa taiteessa ja hänen taidekäsitykseen tämä jäi pysyvästi olemaan. Ja sitten Platon, joka kuuli näistä Pythagoraksen opetuksista, niin hän kuvasi niitä esimerkiksi Timaeus nimisessä vuoropuhelussa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Sitten myöhemmin ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta, niin kun keskiplatonistit olivat vaikuttamassa, niin tämä pythagoralaisuus nousi uudestaan ylöspäin. Ja häntä Pythagorasta on pidetty erittäin suurena filosofiana läpi keskiajan. Ja hänellä oli myöhemmin suuri vaikutus erilaisiin tiedemiehiin, muun muassa Kopernikukseen ja Johannes Kepleriin ja Isaac Newtoniin. Pythagoras sai oikeastaan perustietonsa filosofiasta ja matematiikasta Taleelta, jonka hän tapasi vähän ennen tämän kuolemaa. Tuetta Tales oli kehottanut Pythagorasta matkustamaan Egyptiin, jotta hänen filosofinen ja matemaattinen koulutuksensa tulisi paremmaksi. Ja ilmeisesti hän elikin siellä toistakymmentä vuotta, seurusteli pappien kanssa ja opiskeli sitten, mitä egyptiläiset opettivat. Ja hän vaihtoi alkuperäisen kreikkalaisen nimensä Pythagoraksi, joka tarkoitti sitä, joka tuntee Jumalan kuin auringon. Ja palattua myöhemmin Samokselle, hän perusti filosofisen koulun, mutta siellä se ei saavuttanut suurta menestystä. Hän oli ilmeisesti huonoissa väleissä saarta hallitsevan tyrannin kanssa ja joutui sen takia eristetyksi luolaan, jota alettiin kutsua niin sanotuksi Pythagoran luolaksi. Sitten Pythagoras lähti kotiseudultaan pois ja matkusti Etelä-Italiaan ja siellä hän perusti uuden koulukunnan, joka menestyi ja siinä oli parhaimmillaan jopa 600 oppilasta. Ja tämä koulu oli siitä erikoinen, että se toimi ihan niin kuin joku salaseura ja siellä matematiikkaa yhdistettiin uskonnolliseen mystiikkaan. Erikoisinta oli se, että Pythagoran oppitunnit, joita hän piti oppilaille, oli pelkästään yöaikaan. Ja tämä oli ihan pedagogisesti tarkoitettua sen takia, että Pythagoras halusi, etteivät hänen oppilaansa näkisi hänen kasvojaan lainkaan, vaan kuulisivat pelkästään, kun hän puhui. Pythagoran koulussa oli sellainenkin erikoisuus, että hän oli avoin sekä miehille että naisille. Askeettisten elämäntapojen lisäksi niin Pythagoras vaati ehdotonta taipumista hänen tahtoonsa. Ulkopuolisille ei saanut puhua koulun toiminnasta ja koulukunnasta mitään. Ja suurin osa opiskelijoista oli aristokraattisia taustaltansa. Tämä opiskelu vaati aika paljon varoja ja vapaa-aikaa ja sitä näillä korkea-arvoista perheistä tulevilla nuorilla ihmisillä oli sitten molempia yltäkyllin. Ja siellä koulussa he sitten asuivat ja eivät omistaneet oikeastaan mitään yksityisiä tavaroita. Pythagoras opetti, että matematiikan pohdiskelu puhdistaa mieltä tehokkaalla tavalla. Ja sitten kun mieli on puhdas, niin sitten on mahdollisuus ottaa yhteen Jumalan kanssa. Ja kaikki, mitä ihminen käytännössä harrastaa, niin tulee olla puhdistettua tai muuten puhdasta. Oli kyse sitten juttelusta toisen kanssa, musiikin kuuntelusta, ruoan syömisestä tai juomisesta. Ja Pythagoran oppilaat olivat yleensä alkuvaiheessa niin vuosikausia puhumatta mitään, että jotta he saisivat kuunneltua kunnolla opettajansa. Ja sitten vuosien puhepaaston jälkeen niin he saivat sitten alkaa kysymään ja jopa ohjaamaan sitten toisiansa. Mutta sitten kun Pythagoras oli 70-vuotias, niin sitten ja demokraattiset tahot alkoi horjuttaa koulun asemaa ja niin tämä koulukunta sitten hajosi ja vallanpitäjät yrittivät Pythagoraa saada ihan vangituksi. Häntä syytettiin vähän niin kuin Sokratesta myöhemmin niin nuorison turmeluksesta ja niin Pythagoras joutui pakenemaan sitten omasta kodistaan pois ja kuoli sitten hieman yli 80-vuotiaana ihan muualla. Muinaisille kreikkalaisille filosofeille järjen arvostus oli oikeastaan kaikkein tärkeimpiä asioita ja muinaisten joonialaisten luonnonfilosofian eturiviin kuului sellainen mies kuin Anaxagoras, joka eli 400-luvun lopulla ennen Kristusta. Tämä Anaxagoras oli Perikleen tämmöinen luottofilosofi. Kun hän muutti Jooniasta Ateenaan, niin hän toi mukanaan tällaisen uteliaisuuden hengen, joka jäi pysyvästi sitten atenalaisten filosofien ominaisuudeksi. Anaxagoralla oli paljon ajatuksia matematiikasta ja tähtitieteestä ja muista asioista. Hän oli askeettinen henkilö. Häntä arvostettiin kovasti puheystävänä tai puhekaverina. Ja atenalaisten oli sitten loppujen lopuksi niin aika vaikea sulattaa hänen uskonnollisia näkemyksiä ja niin Perikleen viholliset sitten päättivät hyökätä kuninkaansa kimppuun syyttämällä Anaxagorasta, joka pidätettiin syytettynä erilaisista opeista, joita hän oli sitten levittänyt, jotka olivat kaupungin vakiintuneen uskonnon vastaisia. Häntä saatettiin syyttää jopa persialaismielisyydestä ja se teki jo pelkästään sitten oikeusjutun. Perikles yritti auttaa Anaxagorasta vapaaksi, mutta ei sitten onnistunut ja hänet ajettiin Ateenasta pois ja hän sitten kuoli maanpaossa vuonna 428 ennen Kristusta. Anaxagoras sanoi kuuntelijoilleen, että maailman on luonut äärettömästä ainemassasta järki, eli tavallaan jumaluuden kaltainen olento. Se, mistä luotiin tämä maailma, niin se massa, alkuperäinen massa, niin se on ollut aina niin kuin olemassa. Ja sitten tästä massasta, niin siitä lähti kaikki niin kuin liikkeelle. Ja tämän järjen niin kuin määrittelyä, niin sitä Anaxagoras ei sitten ehkä vienyt kauhean pitkälle, toisin kuin sitten myöhemmin Herakleitos alkoi puhumaan älystä, joka olisi olemassa tämän järjen takana. Anaxagoralla oli semmoinen kosmologinen ohjelma, miten maailma niin kuin aikoinaan syntyi. Alkuperäisestä kaaoksesta niin sitten tuli kosmoksen nykyinen järjestys. Ja tämä Anaxagoran ohjelma, niin se aika hyvin kyllä sitten meni läpi ja se sai kannatusta. Ajattelun oikeastaan semmoinen tärkein aihepiiri oli se, että hän ajatteli kaiken koostuvan hyvin pienistä yksiköistä. Ja tämä ajattelu, niin se loi pohjan esimerkiksi atomiopille, eli sille, että on olemassa tällaisia erittäin pieniä yksiköitä, hiukkasia, joista materia eli massakin koostuu. Seuraava merkittävä joonialainen luonnonfilosofi oli nimeltään Parmenides. Tämä Parmenides eli siinä 500-luvun ja 400-luvun vaihteessa ennen Kristusta. Parmenides oli oikeastaan, niin kuin, jos ajatellaan esimerkiksi Aristotelesta, niin rationalismin tai tämmöisen järki keskeisen tieteen niin kuin filosofina, niin Parmenides oli ehkä se, joka antoi eniten vaikutteita Platonille ja Aristoteleelle just järjen toteuttajana. Ja Parmenideltä ei ole säilynyt kuin yksi ainut tunnettu teos, jota kutsutaan nimeltä Luonnosta, jonka hän kirjoitti 400-luvun lopulla. Tämä Luonnosta teos on oikeastaan runo. Siitä on säilynyt katkelmia noin 150 riviä. Tämä oli jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäinen oli johdanto. Ja sitten on toinen osa on nimeltään Totuuden tie, jossa kerrotaan siitä, mikä on totta. Ja sitten tämä viimeinen osa on nimeltään Mielipiteen tie, jossa puhutaan siitä, mikä on pelkästään näennäistä, eli mielipideasiaa. Parmenides puhui paljon filosofian niin kuin luulotaudista ja sitten totuuden etsimisestä. Hän ajatteli niin, että arkipäiväiset mielipiteet, jotka perustuivat aistihavaintoihin, olivat usein erehtyväisiä, subjektiivisia. Ja todellisuus itsessänsä oli yksi muuttumaton olento, jota ei ollut kukaan luonut, joka ei pystynyt tuhoutumaan ollenkaan. Ja jos joku halusi tämän puhtaan niin kuin todellisuuden löytää, niin hänen täytyy sitten löytää ensin puhdas järki, jonka kautta hän sai sitten totuudesta selvää. Ja Parmenides käytti aika paljon tällaisia kirjoituksessa ja muutenkin niin tällaisia havainnollisia esimerkkejä. Jos ajatellaan esimerkiksi pöytäpintaa, niin pöytähän tiedetään, että se on puuta ja se pystyy sen takia tuhoutumaan. Se voidaan synnyttää ja se voidaan myös hävittää. Ja pöytä liittyy pinnalliseen liikkeen ja muutoksen maailmaan. Mutta syntyminen ja häviäminen, niin se oli Parmenideen mielestä vaan näennäistä, koska pöydän muodostanut aine jää jäljelle, vaikka pöytä tuhottaisiin. Eli tämä aine, mistä pöytä koostuu, niin se on niinku tärkeämpi kuin se pöytä itse. Ja sama koskee tietoa, että kaiken taustalla olevasta muuttumattomasta ja ikuisesta todellisuudesta saavutetaan tietoa järjen avulla, ei aistihavainnoilla.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Länsimaisen filosofian isänä on perinteisesti pidetty Sokratesta, joka eli vuosina 470-399 ennen Kristusta. Tämä on mitä ilmeisimmin täydellinen harhatulkinta. Kuten esimerkiksi Nietzsche tai Bernard Russell ja muutamat muut ovat sanoneet, Sokrates ei missään nimessä ollut suurin muinaiskreikkalaisista filosofeista, vaan hän on oikeastaan ainoastaan parhaiten tunnettu. Et ennen Sokratesta oli loistavia esisokraattisia filosofeja, ja nämä joonialaiset luonnonfilosofit oikeastaan käsitteli kaikkia niitä aiheita, joita Sokrates, Platon ja Aristoteles ja muut myöhemmin käsittelivät. Nietzsche oli vahvasti sitä mieltä, että loistava vuosisatoja kestänyt elämäntyö, jonka joonialaiset luonnonfilosofit oli tehnyt, niin se hävisi käytännössä kuin tuhka tuuleen, kun tämä pitkä peloponnesolaissota mätki ateenalaisia, spartalaisia ja muita kreikkalaisia kuin isän kädestä niin 30 vuotta. Sokrates jäi henkiin tästä sodasta, niin kuin muutamat muutkin filosofit, ja he kantoivat Nerojen tasavallan rikkinäistä lippua menneen suuruuden perillisinä, hyvinkin haavoittuneina ja henkisesti kaikkensa antaneina. Sokrates oli henkilönä hyvin samantyyppinen henkilö kuin vaikkapa Jeesus, että hänellä oli opetuslapsia ja nämä opetuslapset sitten kirjoittivat ylös sen, mitä Sokrates jutteli. Ja Sokrateen onni oli Platon, joka kirjoitti hänet historiaan, ja kun Platonin teokset myöhemmin sitten tulivat tunnetuksi ja käännetyiksi, niin tämä menestys oli samalla myös Sokrateen menestys. Sokrateesta kirjoittivat kyllä sitten muutkin kuin Platon, esimerkiksi Xenofon, joka oli tämmöinen ammattisotilas ja maanviljelijä ja kirjailija, niin hän sitten teki Sokrateesta myös ikimuistoisen henkilökuvan. Ja sitten oli tämmöinen Aristofanes, joka oli komediakirjailija, niin hän teki vähän pilkkaa enemmän tästä Sokrateesta. Ja Platonin kuvaukset Sokrateesta on sitten kaikkein tunnetuimpia. Sokrates oli sodasta palattua, niin tosiaan niin aika lailla maailmaa nähnyt mies, ja hänen sotasankarin maineensa nosti hänen katuuskottavuutensa Ateenassa kyllä niin korkealle kuin se sitten saattoi nousta. Ja hän oli jopa 40-vuotiaana vielä niin raskaasti aseistettuna jalkaväkisotilaana niin taisteluissa mukana. Vuonna 406 ennen Kristusta Sokrateesta tehtiin lyhyeksi aikaa 500 neuvoston jäsen, ja sitten hänestä tuli tämmöinen johtava prytani. Tämä prytani oli korkea-arvoinen virkamies antiikin Kreikan kaupunkivaltioissa, erityisesti Ateenassa, jonka virkakausi kesti vuodesta semmoinen kymmenesosan, eli vähän reilu kuukauden. Tämän reilun kuukauden aikana prytani työskenteli joka päivä, ja sitten Sokrateen aikana Ateenassa valittiin johtavissa suvuissa tämmöinen 50 prytanin neuvosto. Tässä virassa, kun Sokrates oli, niin hän yritti estää kansankokousta langettamasta kuolemantuomiota sotapäällikölle, jotka eivät olleet välittäneet merihätään joutuneista atenalaisista, ja nämä laivaston komentajat sitten tuomittiin kuolemaan, vaikka Sokrates sitä vastusti. Sokrateella oli valtavan paljon siviilirohkeutta, että hän kieltäytyi tottelemasta esimerkiksi spartalaisten 30 tyrannin käskyjä, mitä he antoivat, ja hän ei koskaan lähtenyt kotikaupungistaan sitten enää pois, kun peloponnesilaissota oli päättynyt. Sokrates oli fyysisesti lyhyt, tanakka, vahva ja ilmeisesti kasvoiltaan hyvin ruma mies. Ja hän ei nämä pikkujutut häirinyt oikeastaan ollenkaan. Että hän teki enemmän itsestään pilkkaa just tästä ulkonäöstään ja naureskeli sille, kuinka huonoksi hän olikaan sitten mennyt. Ja vanhemmiten hänestä tuli sellainen kylähullu, josta useat muutkaan ei tykännyt. Ja varsinkin hänen vaimonsa Xantippe oli erittäin tuohtunut monesti niin Sokrateen raihnaisesta ulkonäöstä ja varsinkin hänen käytöksestä, koska Sokrates ei oikeastaan piitannut siitä, että loukkasiko hän vastapuolta kärkkäillä kysymyksillään tai terävillä heitoillaan. Ja Xantippe sai sitten kärsiä myös vähän huonoista kotioloista, eli Sokrateille ei ollut ollenkaan tarpeellista, että siellä kotona olisi sitten niin kauhean kiiltävää tai hienoa, että rahaa oli sitten aika vähän käytössä erilaisiin taloustavaroihin tai ruokaan. Ja niin Xantippe sitten, joka pääsi filosofian historiaan niin tämmöisenä todellisena äkäpussina, niin antoi Sokrateen aika usein kuulla kunniansa. Ja Sokrates suhtautui tähän Xantippeen niin äärimmäisen ymmärtäväisesti tai jotenkin myönteisesti, että vaikka Xantippe välillä haukkui häntä jopa julkisesti, niin Sokrates kehui häntä Xantippea niin, että muut ihmettelivät. Sokrates saattoi sanoa, että kun pärjään vaimoni kanssa, pärjään kaikkien kanssa. Vaimo oli niin kiivas luontoinen, että häntä onkin sitten yli 2000 vuotta nimitetty äkäpussien esikuvaksi. Sokrateen lähtötilanne keskusteluissa oli yleensä täydellinen tietämättömyys. Hän väitti usein tietävänsä ainoastaan sen, että ei tiennyt yhtään mitään. No tavallaan tämä olikin totta, koska Sokrateen ajatuksissa ei ollut sellaista totuutta, jota olisi voinut esitellä nenä pystyssä muille. Hän ajatteli, että totuutta voidaan etsiä ainoastaan ajattelemalla ja keskustelemalla. Sokrates oli totuuden etsijä, joka haastoi muitakin löytöretkille. Hän ei ollut dogmaatikko, joka oli jo totuuden siis löytänyt. Sokrates ei uskonut tuonpuoleisuuteen oikeastaan ollenkaan. Hän ajatteli, että kaikki on niin kuin tässä ja tämä aika ja paikka, niin se on ihmisen paras paikka ja aika. Ja sen kun oivaltaa, niin sitten löytää myös elämälleen tarkoituksen. Hän käytti sellaista kiintoisaa kysymys-vastausmenetelmää, jolla keskustelukumppani alkoi oivaltaa itse sen, kuinka hyviä hänen omat käsityksensä olivat ja saattoi löytää sitten itsestään parempia ajatuksia. Tämä omien virheellisten käsitysten korjaaminen oli tietysti aika tuskallista ja työlästä myös muinaisille kreikkalaisille. Mutta kivusta huolimatta niin Platon ja muut Sokrateen oppilaat huomasivat, että omiin ennakkoluuloihin ja erehdyksiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska se selkeyttää tehokkaasti ajattelua ja parantaa toimintaa, antaa ainakin mahdollisuuden siihen. Sokrateen mielestä ainoastaan Jumala on viisas. Siksi Platonin kirjoittama Sokrateen puolustuspuheessa on tällainen katkelma. Ainoastaan Jumala on viisas ja hänen viisauteensa verrattuna ei ihmisen viisaus ole juuri minkään arvoista. Ihmiset, se teistä on viisain, joka minun tavoin ymmärtää, ettei ole ollenkaan viisas. Sokrates määritteli, että ihminen on eettisesti itseriittoinen. Mitähän se tarkoittaa? No sitä, että ihminen kykenee kyllä päättelemään, mikä on oikein ja mikä väärin. Tämän takia hän on täysin vastuussa omista teoistaan, eli hän on moraalisesti autonominen. Hyve on tietoa, ja arvokkainta tietoa on tieto hyvästä, koska se synnyttää hyviä tekoja. Sokrates sanoi sormi pystyssä oppilailleen, että tieto ja moraali kulkevat käsi kädessä. Ihminen, joka tietää, mikä on oikein, myös tekee oikein. Kukaan ei voi tehdä tahallaan väärin. No tästä mentiin sitten suoraan Sokrateen moraalifilosofiaan eli etiikkaan, joka oli hyvin onnellisuushakuista. Ihminen on velvollinen toteuttamaan ihmisenä olemistaan tuottamalla onnellisuutta sekä itselleen että muille. Sokrateen aikana Ateenassa oli valtavan paljon niin sanottuja sofisteja. Nämä sofistit olivat filosofeja ja muita opettajia, jotka yleensä kalastivat ateenalaisten rikkaiden sukujen nuorukaisia, yrittivät päästä heidän kotiopettajikseen ja neuvonantajikseen. Sofistit tekivät työtään käytännössä rahan takia. He keskittyivät ulkoisessa ja julkisessa toiminnassaan, opetuksessaan ulkonaisiin seikkoihin. Sofistit arvostivat muotoa enemmän kuin itse asia eli substanssia. He opettivat Ateenan nuorukaiset saivartelemaan, väittelemään nokkelasti ilman varsinaista asiaa. Heidän retoriikkansa lähti tästä liikkeelle. Ja tämä retoriikan eli puhetaidon opetus ärsytti valtavasti sekä Sokratesta että Platonia. Platon ajatteli, että Ateenan vallanpitäjät oppivat pois hyveestä, menevät henkisesti piloille. Hänen opettajansa Sokrates halusi erottua sofisteista kutsumalla itseään ja kumppaneitaan Pythagoraan tavoin filosofiksi, eli tiedon rakastajaksi. Ja tästä sai syntynsä käsitteenä se mistä me puhumme, kun me puhumme filosofiasta. Sokrateen keskustelutapa oli niin sanottua päästämisen taitoa. Ehkä tähän käsitteen määrittelyyn vaikutti se, että Sokrateen äiti oli kätilö, eli synnyttäjien auttaja. Sokrates sanoi, että jokaisessa ihmisessä on tietoa, joka vain odottaa esille pääsyä. Ja tämä tieto täytyy vaan saada niin kuin nousemaan sieltä ihmisen mielen pohjalta pois. Sokrates ei itse tyrkyttänyt ihmisille mitään oppia, vaan koitti saada heidät ajattelemaan ja oivaltamaan itse. Ja tieteen teossa edelleen tunnettu heuristinen opetusmenetelmä sai syntynsä juuri tämän Sokrateen opetuksen myötä. Sokrateen käsitykset opiskelusta ja opettamisesta ja ihmisenä kasvamisesta ja muusta, niin ne siirtyivät Platonille oikeastaan sellaisenaan. Jos Sokrates ei olisi vaikuttanut ennen Platonia, niin Platon olisi todennäköisesti jäänyt itse pieneksi. Sokrateen äänitorvena Platonista kehittyi maailman kuulu filosofian kiintotähti. Platon ammensi tähtiainensa opettajaltaan samalla tavoin kuin Aristoteles sitten ammensi omansa Platonilta. Eroavaisuus oli vain siinä, että Aristoteles kyseenalaisti useimmat Platonin opit ja onnistui tekemään sen todella hyvin. Platon ei kirjoittanut pelkästään Sokrateesta. Hänen oikeastaan tärkeimpiä omia ajatuksiaan oli se, että oli olemassa varmoja totuuksia. Sofistit opettivat, ettei objektiivista totuutta ollut olemassakaan, eikä sitä oikeastaan tarvinnut siksi etsiä. Kaikki riippui näkökulmasta. Platon oli tässä jyrkästi eri mieltä. Todellinen totuus on olemassa ja ihmisten rajallisuuden takia totuutta vaan ei nähdä välttämättä oikein. Platonin jäljissä filosofit alkoivat uskoa tiedon lisäävän ymmärrystä. Kun ihmiset elivät epätäydellisessä fyysisessä maailmassa, heidän oli välillä vaikea tunnistaa oikeaa totuutta, siis oikean totuuden ideaa. Ja tätä Platon sitten avasi muun muassa luolavertauksella, mitä käsitteli edellisessä jaksossa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.